Азаттык радиосунда Бишкекте таңкы саат 7 болду. Кутман таңыңыз менен угарман. Бүгүн 12 август күнгө дүйшөмбү. Студияда Жанар Акаев алгач берүүбүздүн кыскача мазмунун. Геология агенттигинин жаңы жетекчилиги тоокендерге лицензия берүү ыкмасын өзгөртүп жана ишин ачыктоо убадасын берип атат. Бирок кантип?
Комиссиянын өткөн жеринде видеокамералар коюлуп, 3 видеокамера бүт бардыгын онлайн режимде көрсөтө турган болду.
Сауд Аравия Сириянын президенти Башар Асадтын бийликтен кулашы үчүн эми экономикалык күчүн жана акчасын колдонууга даярдай.
Быйыл июль айынын тарталары Сирия оппозициясын каржылоо ишин жетектөөгө алды.
Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы диний кырдаал жөнүндө кенен маекке орун беребиз. Азаттык толкундалыңыз. Негизги бөлүккө бир саамдан соң өтөбүз. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы. Израиль батыш жээкте миңден ашуун жаңы үй курат. Иорданын батыш жээги менен чыгыш Иерусалимде миңден ашуун жаңы үй курулары тууралуу жарыя. Израиль менен Палестина түзүлүшлөрүнүн экинчи айлампасын өткөрөрдөн 3 күн мурда жасалып олтурат. Конуштар маселеси боюнча пикир келишпестиктен улам 2010-жылы токтоп калган сүйлөшүүлөр АКШнын ортомчулугу астында өткөн айда жанданган. Палестиналыктар Израиль талаш аймактардагы конуштардын курулушун тоңдурмайынча эч кандай сүйлөшүү болбой турганын узактан бери айтып келишкен эле. Палестина АКШ ортомчулугу кылган сүйлөшүүлөрдү кайра жандандырууга Израиль түрмөдө узактан бери отурган 100 ашуун палестинди бошоткондон кийин макул болду. Израилдин 500 000 ашуун калкы Иорданын батыш жээги менен чыгыш Иерусалимдин алар 1967-жылы оккупациялап алган аймактарындагы ондогон конуштарда жашайт. Палестиндердин бир бөлүгү чыгыш Иерусалимди болочоктогу мамлекетинин борбору катары көрөт. Ысык көлдөгү журналисттерди коюп кеткен окуя боюнча экспертиза жүргүзүлүүдө. Облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Салбек Усубакконовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, учурда автотехникалык экспертиза жүргүзүлүп жатат. Анда автоунаанын канча алдамдыкта келаткана, техникалык мүчөлөшүктөрү бары жогу аныкталат. Мурдараак наркологиялык экспертиза тарабынан айдоочу кырсык болгон учурда соо болгону аныкталган.
Колонна келатат деп предупреждение берилгенде бул бензовоз акындайт, аркасына жанагы женихин ээсине келаткан машина алда акындайт деген болсо катуу келаткандан кийин анан тормоз тээп машинесин жанагы уже управлять эте албай анан машинени сүзбөйүн деп анан жолдун четине алып анан тиги журналисттерди сүзүп анан андан ары барып бакты сүзүп анан токтоп калат да. Действительно ауди катуу скорость менен келаткан да, аябай эле катуу.
10 август күнү Каракол Балыкчы жолунда Ысык Көл Гран-при вело жарышын чагылдырып жүрүшкөн журналисттерди жана дагы 2 велосипедченди Audi автоунаасы коюп кеткен. Кырсыктан жабыркандардын бирөө ооруканада, калгандары үйүнөн дарыланышып жатышат. Вело жарыштын уюштуруучулары мамлекеттик автоинспекциясына кайрылышты. Алар мамлекеттик жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматына кайрылып, үлпөт кербендерине көңүл буруусун талап кылышты. Кайрылуу элдери мындай кербендер тарабынан жолдо жүрүү эрежелери көп бузуларын, көчөлөрдө авариялык акыбалды арбын жаратышары жана өзгөчө жүйө адамдарга, велосипедчилерге чоң коркунуч келтиришерин белгилешкен. Кайрылуу ээлери бардык коопсуздук эрежелери сакталганына карабай, ишембиде Каракол Балыкчы жолунда болгон кырсыкка терең тынчсыздануусун да билдиришкен. Кырсык болгон учурда вело жарыш катышкөндөрдү мамлекеттик автоинспекциянын жана тез жардам автоунаалары коштоп келатышкан. Аларды марадан күтүп турушкан журналисттер жана 2 жергиликтүү тургунду үйлөнү үлпөт кербенди келаткан автоунаа коюп кеткен. Эдвард Сноудендин атасы Орусияга виза алды. Лон Сноуден ABC телеканалына сүйлөгөн учурунда баласын көрүү үчүн Орусияга качан барарын айткан жок. Уулу үйүнө кайтышын кааларын, бирок өкмөт адамдарынын Сноудендилардын эл алдында чыккынчы деп атап жатышканын эске алганда, уулунун үстүн адилет сот болот деп ойлобой турганын кошумчалады. АКШнын улуттук коопсуздук агенттигинин келишимдик негизде иштеген мурдагы кызматкери Сноуден мекенинде Америкалык өкмөттүн интернети жана телефон байланышын көзөмөлдөө боюнча глобалдык программасы тууралуу жашыруун маалымат матарды жаралап жиберген үчүн айыпталууда. Орусиянын жакындаган баш банк бириши президент Обама Путин менен келерки айда Москвада мерчимделген жолугушуусун токтотушуна алып барган маселелердин бири болду. Кыргыз өкмөт башчысы кеңештетүүнү саясатташтырып жиберишти деп эсептейт. Кеңештетүүдөн экологияга зыян болот деген сөздөр жаңгана саясий оюндар, деди өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев Айдар кен сымап комбинатынын жумушчулары менен болгон жолугушууда. Премьер министр сөзүнө далил кылып, 50 жылдан бери аталган аймакта сымап сурба кендери казылып иштетилип жатканын, мындан жергиликтүү аймак пайда гана көрбөсө зыян тартпаганын белгиледи. Сатыбалдиевдин маалыматы боюнча акыркы 2 жылда Айдар кен сымап комбинаты 100 миллион сом карызынан толук кутулуп, ишкана экспортун көбөйтүп, киреше түшө баштаган. Өкмөт башчы кеңештетүүдөн жаратылышка зыян болот деген ашыкча көбүртүлүп жабыртылган маалымат аны Тоокен тармагын саясатташтырып жибергендер чыгарууда деп айтып, бирок кимдер экенин аныктаган жок. Египет Синай жарым аралындагы согушчандарга абадан сокку урду. Сокку чорунда кеминде 25 киши жарадар болгону жана өлгөнү кабарланууда. Египеттин коргоо министри абадан сокку уруу жекшембиде аралдын түндүк бөлүгүндө болгонун айтты. Өткөн жума күнү бул аймакка абадан урулган соккудан 5 согушкер өлгөн. Израиль жана Газа тилкеси менен чектеш турган Египетке таандык Синай жарым аралында согушчандар күч алганы, алар утуруутур аскерлерге кол салып турганы кабарланган. Эртең Ысык Көлдүн өнүгүүсүнө арналган жыйын болот. Анда Азия өнүктүрүү банкынын Ысык Көлдүн туруктуу өнүгүүсү деп аталган мониторингдин жыйынтыгы тааныштырылат. Бул жөнүндө кийинки саатта кененирээк айтып беребиз.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды, макала, видео, сүрөт баяндарды, блогдорду сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми аба ырайын билип алыңыз. 12 августта күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу. Республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн мезгил-мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жайт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй өрөөнүндө 24-29 градус ысыйт, Таласта 23-28 градус болот, Жалал Абад Ош облустарында 27-32 градуска чейин көтөрүлөт, Баткенде болсо 26-31, Ысык Көлдө 20-25 градус, Алим Нарында 23-28 градуска чейин ысыйт. Борбор кала Бишкекте бүгүн мезгил-мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн, абанын температурасы күндүз 26-28 градус болот экен. Эми уктуруубуздун негизги бөлүмүн өтөбүз. Кыргызстанда геология агенттигинин жаңы жетекчилиги тоо кендерде лицензия берүү ыкмасын өзгөртүп, жана ишин ачык кылуу убадасын берди. Ага ылайык баалуу кендерге лицензия конкурс жолу менен өткөрүлүш керек. Мындай чаралардын бардыгы тармактагы тоо коррупцияга бөгөт коюу максатында жүргүзүлүп жатат. Буга чейин бул мекеменин 4 жетекчиси кыңыр ишке катышы бар деп кылмыш иши козголгон эле. Кеп Бакыт Асановда.
Геология жана минералдык ресурстар агенттигине өткөн айдын аягында төрөгө болуп тайындалган Дүйшөнбек Зилалиев лицензия берүүнү өзгөртмөкчү болууда. Анын айтымында асыл металдарга конкурс жана аукцион жолу менен гана лицензия берүү жагы каралып жатат.
Конкурс, аукцион, анан түз сүйлөшү. Биз түз сүйлөшүгө мындай кылган атабыз да, майда өтө чоң эмес, өтө кызыкпаган эмелерге алтын тоо кендерде, алтын кен, вольфрам, күмүш болсун, алардын баардыгын конкурс жолусу только аукцион аркылуу өткөргөн атабыз.
Зилалиевдин айтымында жеңишинен иш бүткөрүү көбүнчө агенттиктин лицензия берүү башкармалыгында болуп, бирок алар жоопкерчиликке тартылбай келген. Эми жаңы жетекчи бул башкармалыктын кеңселерине видеокамера орнотуп, лицензия берүү жараянына баардык каалоочулардын катышуусуна шарт түзмөкчү болуп жатыптыр.
Каралган вопростордун баардыгын ачык кылабыз деп чечтик. Мен азыркы күнгө бир комиссиянын өткөн жеринде видеокамералар коюлуп, 3 видеокамера. Бүт бардыгын онлайн режимде көрсөтө турган болдук. Бул бир. Экинчи, комиссиянын отурумдарын баардыгын ачык кылган атабыз биз. Ошо жобого ошону киргиздик. Журналисттер болобу, каалагандар бир адис болобу, же болсо ошол эле бизнесмендер болобу, бейөкмөт эмелери болобу, бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү, пожалуйста, любойсу келип көрөт анын баарын, ачык койтот да.
Кыргызстанда тоо кен тармагы энергетикадан кийин эле экономиканы сүйрөй турган локомотив катары каралат. Акыркы мезгилде бул тармактагы кыңыр иштердин бети четинен ачыла баштады. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси акыркы 2 жылда 5-нчи жолу алмашты. Алардын төртөөнө кылмыш иши козголду. Бир жагынан тармактагы кыңыр иштер коомчулуктун нааразылыгын жаратууда. Оппозиция, кумтөр, жер үйгөндөрдүн айланасындагы талаштарды дароо бийликке каршы көзүр катары колдонуп, бир катар митингдерди өткөрүштү. Былтыр октябрда кумтөр боюнча митингдин арты Ак Үйгө чабуул менен уланып, натыйжада 3 депутат жакында соттолуп, мандатынан ажыраган жатат. Мандатынан ажырай турган Атажурт фракциясынын лидери Садыр Жапаров кумтөр боюнча кайрадан элди баштап чыгарын билдирди.
Кумтөрдүн мамлекетке өтүшү боюнча кайрадан эле тынчтык митингдерин мен уюштура беремин. Бул биринчи талап болот. Оппозициянын лидерлеринин бири катары менин биринчи талабым ушул болот.
Ал эми тоо кен тармагындагы адис Шергазы Мамбетов кезегинде лицензиялар жогорку бийликтин көрсөтмөсү менен берилип келгени, мындай көрүнүш учурда деле байкала калып жүргөндүгүн билдирүүдө. Агенттикти түп тамырынан бери реформалабаса жылыш болбойт дейт Мамбетов.
Көрүп түшүнүп жүргөнүбүзгө караганда лицензия жалаң гана алып сатарлык айланган. Ошон үчүн аны токтотуш үчүн биз сунуш кылганбыз. Бар болгону конкурстун негизинде гана бериш керек. Аукцион деген бар туура эмес. Бар болгону конкурстун негизинде бериш керек, анан контролдош керек. Азыр булар ошо тармактын негизги максатын түшүнөлөк. Биздин жетекчилер. Анан мен үмүт кылбайм булардан.
Жаңы жетекчинин кабат-кабат убада берип жатканын серепчилер күзгү саясий сезон алдында бийликтин жүрүшү катары баалашууда. Анын үстүнө азыркы өкмөт мурдагыдай сырткы инвестиция менен гранттар сейрек тарткан шартта. Тезинен асыл кендерин өндүрүп бюджетти толтурбаса эл алдындагы кадыр баркы түшөрүн билет. Бирок кендерди иштетүүгө жергиликтүү калк макул болобу жокпу? Айтуу кыйын. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык эми кезекте түз эфирдеги маек көрөбүз, аны Замира Кожобаева уюштурат.
Рахмат. Кабарларда айтылгандай, Тоң районунун Бөкөнбаев айылында алгачкы рет карагат фестивали болуп өттү. Анда карагат көргөзмөсү, аны өстүрүү боюнча мастер-класс тренингдер уюштурулду. Иш чаранын пайдасы тууралуу бизге азыр уюштуруучулардын бири Балыкчыдагы АВЭП коомдук уюмунун төрагасы Максат Абдыкапаров телефон аркылуу айтып бермекчи. Максат мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздарбы?
Иш чаранын пайдасы тууралуу айтып кетсеңиз, анткени Ысык Көл аймагында жыл сайын ар кандай алма, өрүк жана башка фестивалдар өтүп жүрөт.
Туура, бирок башында мен маалымат катары айтып кетемиз. Жалаң эле карагат эмес, бул мөмө жемиштер фестивали деп атап эл менен бирликте өткөрдүк. Сиз белгилегендей эле ушул фестивалдын негизги максаты ушул көл өрөөндө өзгөчө көлдүн түштүк жээгинде жайгашкан айылдарда аймактарда мөмө жемиштерди өстүрүүнү даңазалоо же жайылтуу. Бул биринчи максаты. Экинчи, ушул сиз айткандай түштүк жээгинде болобу, түндүк жээгинде болобу, фермерлер карапайым жана өстүрүүчүлөр менен Бишкектеги Россия Казакстандан келген атайын чоң чоң ири ишкана мекемелер менен кайра иштетүүчү деп атам да маанид эле келечекте туруктуу кызматташтык мамилени орнотуу болуп көздөлөт. Үчүнчүсү болсо ушул түштүк аймагына туризм жаатында кичине көңүл буруу. Ал жерге ушундай фестивалдар аркылуу, оюн зоок программалар аркылуу конокторду тартуу, аларга мындай программа сунушту.
Кайра иштетүүчү ишканалардан кандай сунуштар көбөйтүшүп атабы?
Буюрса ушул фестивалдын натыйжага жетти деп айта алабыз. Катышуучулар бир миңдин тегерегинен болду, керек болсо ашып кетти го. Бирок негизинен ушул кайра иштетүүчүлөрдөн да бир чоң делегация келген. Фестиваль учурунда ушул 50 тонна карагатка, мөмө жемишке келишимдер коюлду сатып алуу боюнча.
Мен билгендей Жетөгүз ошол Сүгөлдүн түштүк тарабындагы районун өзүнүн өрүгү менен аябай баалууда, таанымал десек болот. Бирок ошол учурда Орусияга сатылып жаткан ошол Жетөгүздүн өрүктөрү көбүнчөсүн Ташкенттин же болбосо Тажикстандын өрүгү деп сатылат. Баягыл эле биздин Кыргызстанда өндүрүлгөн, өстүрүлгөн жашылча жемиш товарлар сырт жактагы чет мамлекеттердеги базарларда өзүнүн атын таба албай аткан сыйт да.
Туура, эми биякта мортончулардын көптүгү болот. Ошо фестиваль аркылуу ушундай иш чаралар аркылуу биз сырттан келген кайра иштетүүчүлөрдү жана чоң чоң жана фирмаларды, соода түйүндөрдү алып келип көрсөтөлү деп атабыз да. Чыныгы биз өндүргөн продукция, фермерлер өндүргөн продукция бул экология жагынан таза, сапаттуу, эч кандай башка өлкөлөргө салыштырмалуу мындай биздин продукциябыз, фермерлердин продукциясы кем эмес деп ушундай иш чараларга көрсөтөлү деп атабыз да. Кичине кичинеден бара бара бул түзөлүп оңолуп болуш керек. Анан фестивалда аягында ушул тоңдун эли уюштуруучулардын атынан эстафетаны Жетөгүзгө берди. Буюрса эми эмдиги жылы ушул маалда да Жетөгүздө мөмө жемиштер анан алма өрүк фестивалдерин биз улантмакчыбыз.
Ушундай фестивалдарга көбүнчөсүн эл аралык уюмдар демөөрчүлүк кылышып же кандайдыр бир колдоо көрсөтүп жүрүшөт. Мисалы үчүн кечээ дагы Германиядан, Польшадан келген өкүлдөр карагаттын жаңы түрлөрүн ала келишти деп атпайбы? Деги эле ошол жергиликтүү элдин экономикасына, жергиликтүү аймактын ошол учурда экологияга тийгизген таасири жөнүндө айтып кетсеңиз.
Эми демөөчүлүк жактан айтып кетсек, биякта орг комитет ушул фестивалды өткөрүүдөгү чыгымдардын бөлүгүн Тоң мамлекеттик администрация, Күн Чыгыш айыл өкмөтү, фермерлик топтор, көл боюнун тегерегинде жайгашкан 10 фермерлик топ ушул демилгени көтөрүп фестивалды алып кетти. 300 кишидей болгон адамдар, ошо менен бирге башка эл аралык уюмдар, анан Кумтөр оперативдик компаниясы демөөрчү болуп өткөрдүк. Буюрса эми сапатан экология боюнча айтсак, ушул карагат эгерде башка өсүмдүктөргө караганда тез келишат өлпөлчү өсүмдүк болуп саналат. Экинчиден ушул биз проектин алкагында тамчылатып суугаруу системасын жайыл талдап атабыз. Бул ошо суунун өнөмдүү, эффективдүү пайдалануу, жерге зыянды келтирүүнү азайтуу, ушундай көп бир агротехникалык эрежелерди жана жогоруда айтылган фермерлер аркылуу жайыл талдап атабыз. Бул биринчиден. Экинчиден сиз айткандай Польшадан 5000 чукул көчөт алып келинип, ушул көлдө жайгашкан питомниктерге таратылып берилди. Ал питомниктер эле тийиштүү жанагы сапат иштерин жүргүзүп, буюрса эмнеги жылдан баштап жайылта баштайт.
Максат мырза, рахмат сизге. Тилегиңизге биз да тилектешпиз. Кыргызстан чынында агрардык өлкө, ошондуктан багбанчылык менен дыйканчылыкты өнүктүрүү албетте сизге окшогон адамдардын колунда деп эсептейбиз. Рахмат сизге, убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн кызыктуу маек кылып бергениңизге. Кадырманы угармандар, биз менен телефон аркылуу Балыкчыдагы АВЭП коомдук уюмунун төрагасы Максат Абдыкапаров байланышты. Эми кезек кайрадан Жанарбек, өзүңдө.
Таңк маекти Замира Кожобаева уюштурду. Уктуруубузду күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмуну менен улантабыз. Ысык Көлдө журналисттерди коюп кеткен окуя боюнча экспертиза жүргүзүп атат. Сноудендин атасы Орусияга барат. Ло Сноуден ABC телеканалына сүйлөгөн учурунда баласын көрүү үчүн Орусияга качан барарын так айткан жок. Египет Синай жарым аралындагы согушчандарга абадан соккурду. АКШнын жакынкы чыгыштагы жана түндүк Африкадагы айрым өкүлчүлүктөрү иштей баштады. Эми уктуруубузду эл аралык баяндан улантабыз. Араб дүйнөсүнүн эң кубаттуу өлкөсү Сауд Аравия жарандык согуш уланып жаткан Сириянын президенти Башар Аль Асадтын бийликтен кулатылышына кызыктуулардын бири. Бул мүдөөсүн ишке ашыруу үчүн мунайга бай мамлекет эми экономикалык күчүн жана акчасын колдонууга даярдай. Мунун түпкү себеби эмнеде? Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Саудиянын Асадды кулатууга катуулап киришип калганын акыркы ишарасы катары өлкөнүн чалым кызматынын башчысы ханзада Бандар бен Султандын Орусияга жасаган жакындагы иш сапары айтылып жатат. Расмий Эр-Рияттын жогорку даражалуу чабарманы Москвада президент Путиндин өзү менен жолуккан эле. Июлдун акыркы күндөрүндөгү сүйлөшүүлөрдүн мазмуну беймаалым калган. Бирок Сирия оппозициясынын Саудияга жакын булактардын айтымында ханзада Бандар бен Султан Москваны Асадды колдоону токтотуп, буунун коопсуздук кеңешинин Сирия боюнча болочок резолюциясына вето салбоого чакырган. Москванын Сирия боюнча туруму өзгөрүүсү үчүн Саудия Орусиядан 15 миллиард долларга чейинки каражатка курал сатып алууну убада кылган. Перси булугундагы газ өндүрүүчүлөр Европада Орусия менен атаандашпай турганына кепилдик берерин да айткан. Бирок бул сунуштар Москваны кызыктырбагандай, Кремль айрым маалымат каражаттарынын кабарларын чындыктан алыс деп атады. Президент Путиндин тышкы саясат боюнча кеңешчиси Юрий Ушаковдун ырастоосунда Саудиянын чалгын башчысы менен жолугушууда Сирия боюнча келишим жана аскерий техникалык кызматташтык маселеси талкууланбады. Орусияга кандайдыр бир сунуш бердиби же жокпу? Бирок Сауд чалгын кызмат башчысынын Москвага сапары Эр-Рияд азыр Сирияны тышкы саясаттагы башкы приоритетине айланткандыгын көргөзүүдө. Эл аралык жана коопсуздук маселелери боюнча Берлиндеги институттун эксперти Волкер Пертес мындай дейт. Быйыл июль айынын тарталары Сирия оппозициясын каржылоо ишин жетектөөгө алды. Сирия оппозициясынын казынасына колуна балким курал жарагы үчүн берилген акчаны да улам көбөйткөндүктөн алар оппозицияны кийин башкаларында чечип жатышат. Мындан тышкары Батыш менен Орусияда дипломатиялык жигердүүлүгүн да күчөтүштү. Деген германиялык талдоочу Волкер Пертес Саудияны Сириядан чочулоого жана мындай кадамга барууга эмне түртүп жатканы боюнча алар балким тартип өзгөрүп кетеби деп кооптонууда. Жакынкы чыгыш менен Ливанда Иран гегемониясын орнотуп, Иракты Сириянын Ливанды көздөй түз жол ачып алышы ыктымал деп чоочуйт. Хезбалла тобу Ливанда Саудия жылдардан бери колдоп келген сунни саясатчыларын жеңип алабы деп кооптонот. Алар ошондой эле Асад үстөмдүк кылып кетеби? Эгер оппозиция жеңсе, бийлик алардын туура эмес канаты келип калабы деп да чоочушат. Талдоочулардын көз карашында Саудияда мындан башка да камтамачылык бар. Ал Сириядагы жаңжалдын коңшу Иорданияны дестабилдештирүү ыктымалдуулугу. Анткени Иордан падышасы Абдалага иштен күчтүү оппозиция бар. Экинчи жагынан өлкө Сириянын 100 миңдеген качкындар үчүн баш оорутууга туура келүүдө. Теодор Карасик жакынкы чыгыш жана Перс армиясы боюнча Дубайдагы институттун аналитиги. Эгерде Иордан падышалыгы бейпайга түшсө, саудиялыктар Бахрейнге кирип барышкандай эле жардамга ашыгышат. Алардын көз карашында бир монархиянын кыйраашынын башка монархияларга эбегейсиз терс кесепети болот. Деген талдоочу Караси кошумчалагандай, Сирия жаңжалы өзүнө коңшу мамлекеттерин жана башка жактардан диний ажырымга маани берген экстремисттерди өзүнө тартып жаткандыктан аймакта диний тирешүү күчөп кетиши мүмкүн. Өз тарабынан Саудия бир күнү Сириядан үйүнө кайтуучу согушкерлеринен эки коркунучту сезип турат. Биринчиси, мекенине кайткан сунни согушкерлери Ал-Кайданын падышалык үй-бүлөгө каршы узактан берки күрөшүнө жаңы дем бериши мүмкүн. Экинчиси, мекенине кайткан шиит согушкерлери Саудиянын чыгышын байырлаган тарыхый жактан караганда басмырланып келген шииттердин радикалдашуусуна салым кошуусу ыктымал. Мына ушул жүйөлөрдөн улам Сирия козголоңчуларын колдоодо өзүнө жетектөөчү вазипаны ыйгарып жаткан Саудия алдыда дүйнөлүк державалар менен кандай мунасабат абалары азырынча беймаалым болуп турат. 2011 жылдын мартында Асад режимине каршы демонстрациялар менен башталган Сирия жаңжалына 2.5 жылга аяк басып калды. Улуттар уюмунун соңку эсебинде жаңжалдан азыркы дээри 100 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Улан Аламкулов уулу, Азаттык.
Эми кезекти дин жана турмуш түрмөгүнө беребиз. Эл аралык кызматташтык борборунун жетекчиси Кыргызстандын мурдагы муфтийи Садыкжан Камалыддин өлкөдөгү диний кырдаал, Сириядагы согуштун Кыргызстанга тийгизген таасири сыяктуу бир катар суроолорго жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен. Садыкжан Камалыддин өз сөзүн мусулмандар дин башкармалыгынын ишмердигине байланыштуу суроодон баштады.
Өзүңүз айткандай, Кыргызстан мусулмандарынын жетекчиси болуп турган учурда мындай мүмкүнчүлүктөр, мындай эркиндиктер жок эле. Эми Кудайга шүгүр, азыр бизди Кыргызстанда мусулмандар менен динге, жалпы динге ишенгендер менен мамлекет ортосундагы мамилелер бир бирине түшүнүш, урматтоо өтө жакшы бир даражага көтөрүлдү. Биз буга шүгүр кылышыбыз керек, кадырына жетишибиз керек. Адамдарды жарып бөлүнүшкө алып бара турган бул агымдарды иштери, сөздөрү колдобостон өзүбүздү ошо жалпы тарыхый салт боюнча келип аткан ошо динибизди бекем кармаш, ошого амал кылышка чакырып, элдерибизди, жаштарыбызды башка диндерге өтүп кетишинин алдын алыш, ошо эми кыскасы толтура. Азыркы мен диний кызматкерлерди, муфтияттарды өзүм иштеген мекеме болгону үчүн аларды бир айып таштан мен узакмын. Бирок мени тилегим, мени ниетим шунчалык жакшы бир мүмкүнчүлүк азыр пайда болду. Ошондон ошо муфтиятта муфтийлик орун талашып, муну аржылык иштерди ошо чоң бир бизнеске айлантырып көрүп атасызбы, ошо муфтияттагы иштерди азыр 99% чыр чатактарды бөлүнүп жарылууну, бир бирине ошо артындан ар кыл ушактарды таратыш, башка кылыш ошо ажылык иштерин артындан келип чыгып атат. Ошонун үчүн ошо ажылык иштерин кыла турган өзүнчө бир мекеме болсо, мейли ал муфтиятка карасын, мейли жарым муфтият, жарым мамлекет менен боло турган иш үчүн мамлекетке карасын. Бирок муфтият, муфтийлер өзүнүн ишини кылып, ошондой кылынса муфтиятан тынчыйт, муфтий талашан тынчыйт. Менимче бардык иштер бир жолго түшүп калат. Орто Азия регионунда бизди кыргызстанчалык динге бир мүмкүнчүлүк түзүлүп, динге эркинчилик берилген мамлекет жок. Биз шуну мындай кыянаттык менен ушул иштерди, ушул мүмкүнчүлүктөрдү кыянаттык менен пайдаланбастан өзүбүз үчүн же бир жеке кызыкчылыгыбыз үчүн пайдаланбастан жалпы эл үчүн, жалпы ислам дининин келечеги үчүн жаштарды жакшы бир туура тарбия бериш үчүн пайдалансак, бул ошо максатка туура болот эле.
Сиз жогоруда ата-бабалардан келе жаткан ислам жолун түшүндүрүү керек, кармануу керек деп айтып кеттиңиз. Президент да бир эки жолу ханафи мазхабы боюнча пикир айтып, аны кармоо зарылдыгын билдирген. Деги эле ханафи мазхабы Кыргызстан үчүн салттуу экени айтылып келе жатат, бирок жаңы көз караштагы адамдар жаштарда бар. Ушундай талаштуу пикирлерге оюңуз кандай? Мазхабты сөзсүз эле кармоо керекпи?
Ханафи мазхабын бекем кармап, ханафи мазхабында ата-энелерибиз өтүп келген миң жылдардан бери ошол ханафи мазхабын кармашыбыз керек. Бул тууралуу эч кандай бир сөз жок. Бирок ханафи мазхабы деп ханафи мазхабын өтө улуу көрсөтүш үчүн, бийик көрсөтүш үчүн башка мазхабтарды бир аз алиги кысымга алып, алардын даражасын бир аз бир пас кылып көрсөтүп, ошондой кылышыбыз мүмкүн эмес. Мана бизде Кавказ улутундагы мусулмандарыбыз Бишкек тегерегинде булар Шафии мазхабында. Мана биздер барып ажылык амалдарын кылып бирге жашап ошолор менен мамлекет Саудия булар Хамбалиттер, Хамбали мазхабында, Африка, жалпы Африка Малики мазхабында. Бир эле өзүнө немесин жогору коюп башкаларды ошо пастатып же башка кылыш негизинде анда көбүрөөк бөлүнүш, көбүрөөк мусулмандар ортосундагы интымактуулукка бир зыян жетип калышы керек мүмкүн. Албетте биздер Кыргызстан мамлекети, Орто Азия региону диний салттарыбыз, диний маданиятыбыз ошо ханафи мазхабы менен бирге байланып ошондой болуп келген. Шунинг үчүн бизде мазхаб кереги жок деген адамдардын сөзү бул туура эмес.
Анан Садыкжан агай, дагы бир суроо, ушу укук коргоо органдарынын баягы күн сайын берип аткан маалыматтарын, сводкаларын карасак, ушу диний экстремизм же терроризм сыяктуу кылмыштар менен кармалган жаштар, адамдар көп экенин көрүп атабыз да. Анан бул деген дин мамлекетке коркунуч жаратып жатат дегенди билдиреби, же мамлекеттин динге болгон саясаты туура эмес жүрүп атканынан кабар береби? Сиз кандай ойлойсуз?
Жок, ар бир мамлекет өзүн ошол диний багыттагы программалары өзүнө ошо граждандарына, жарандарына берген мүмкүнчүлүгү, динге ишенген адамдар менен ортодогу ошо түшүнүк, өз ара ошолорду бир жакшы бир багытта өнүкүшүн, жакшы бир багытта кетишин бул талап кылат, ошону көзөмөлдөйт. Эми ошо менен бирге мынабу ар кыл пайда болуп аткан ошо агымдар, мана бир эки жыл илгери, үч жыл илгери салафит деген сөздөр жок эле, азыр мана биринчи орунга чыгып калды. Андан илгери Хизбут Тахрир, яна кудай өзү билет бир эки жылдан кийин яна кандай агымдар пайда болот. Бирок биз шундай багыттарды пайда болушу, ошондой жаңы бир агымдар, жаңы бир көз караштарга жаштарыбыз берилип кетпестиги үчүн муфтият баш болгон адамдар, мына имамдарыбыз, муфтият кызматкерлери бул багытта көп иштешибиз керек. Кечеси күндүз биз ошо адамдарга туура маалымат, туура бир сөздөрдү жеткиришибиз керек.
Апрель айында Ош жана Жалал Абад облустарынан ошо кыргыз, өзбек аралашкан жаштар Туркия аркылуу Сирияга деп согушка кеткени айтылып маалымдалып калды. Сиз аалым катары ушул жаштардын аракетин кандай баа бересиз? Сирияда чын эле баягы дин үчүн согуш жүрүп атабы?
Жок, бул жерде жихад ал Сирияда болуп аткан иштер бизди жаштарыбыз үчүн, бизди регион үчүн, бизди мамлекеттер үчүн, бул мамлекеттердин жаштары үчүн, мусулмандары үчүн жихад эмес. Ошол исламдагы жихад деген нерсени биринчи өзүбүз үйрөнүшүбүз керек, түшүнүшүбүз керек. Жихад өзү эмне, кайсы учурда жихад пайда болот? Бизди динибизге, мамлекетибизге, жашап турган мекенибизге тышкарыдан коркунуч болсо, бизди динибизди жоготуш үчүн, мамлекеттик улугубузду жоготуш үчүн, үй бүлөбүздү жоготуш үчүн бир аракет башталса, ошого каршы аракетте болуш, ошого каршы туруш, ошондо жихад пайда болот, жихад парз болот мусулмандарга. Эми бул Сирияда болуп аткан иштер бир көбүрөөк диний эмес, бул саясий түстө, саясий бир неме менен граждандык согушу болуп ошондой болуп атат. Ошол мамлекет башында тургандар, ошо саясатты башында тургандар өкүмгө интилип аткан кишилерди катаачылыктары менен болуп аткан бир иштер, бул саясий жанжал. Өздөрүнүн иштери өздөрү саясий жолдор менен, башка жолдор менен өздөрү чечиш керек.
Кыргызстандын мурдагы муфтии Садычан Камалыддин менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешти. Урматтуу урман, Азаттык ушуну менен бул жарым саат уктуруусун аяктайт. Биздин радиодо жаңырган баяндар Азаттык чекит кези сайтында жайгашкан. Жанар Акаев сиз менен бирге болдум, амандашканча.
Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ысык көлдө дем алыш күндөрү чаламандын чак түшүндө болгон жол кырсыгы ылдамдыкты эрежелерден ашырайдоо кырсыктардын негизги себеп экендигин дагы бир жолу көрсөттү.
Ауди катыш скорость менен келатканда, аябай эле катыш скорость менен келатканда, бирин завод акырындайт, аркасына жанагы жыныкы нерсе келаткан машина ал да акырындайт, тиги болсо катуу келаткан, эми анан управлять эте албайбыз.
Таджикистандын мургатты кыргыздар байырлаган Памир чөлкөмүндө эне баланын өлүмү али абдан жогору бойдон калууда.
Кыйынчылык, кымбатчылык, керек балдарын чарчап калгандар бар, жанагындай курчушунда эне дагы өлгөндөр бар. Жаштар кылынча күнүштөн калып каласың да анча ырсыкка жолучу жардай каласың.
Таңкы азаттыктан бүгүнкү берүүлөрүбүздүн алдагы жарым саатында биз мына ушул темаларга кайрылып миң санат радио түрмөгүндө сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 12 август, таңкы азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн мен Улан Алымкул уулу обого даярдадым. Анда эмесе берүүбүздү баштайбыз. Ысык көлдө ушул дем алыш күндөрү чаламандын чак түшүндө болгон жол кырсык ылдамдыкты эрежелерден ашырайдоо кырсыктардын негизги себеп экендигин дагы бир жолу көрсөттү. Ишемби күнү Балыкчы Каракол жолунда машина коюп кеткен журналисттердин бири ооруканада, калган төртөөү үйүндө дарыланып жатат. Бул жол кырсыгы быйыл Ысык көлдө бир нече адам бир учурда жабыркаган биринчи учур эмес. Толугураак Азиза Култаева баяндайт.
Балыкчы Каракол жолунда машина коюп кеткен журналисттердин бири, Де-факто гезитинин кабарчысы Жакшылык Бердибек уулу Бишкектеги республикалык ооруканага жаткырылды. Калган төрт журналист үйүндө дарыланууда. Бул тууралуу Жаңагым гезитинин кабарчысы, буту гипске салынып, үйүндө дарыланып жаткан Зайырбек Ажиматов билдирди.
Жакшылык жатат республиканский больницада. Жакшылыктан башкабыз. Үйдөн эле амбулаторный лечениега чыктык. Азыркы жөн эле гипсте неме кылып лечение кылды. Информация кетиптир баягы биринчи неме кылып тарабыз связкабыз үзүлдү, анан тигиндей мындай дешип атат эле, анан азыркы жөн эле гипсте неме кылып мындай эле лечение кылды. Жакшы эле.
Журналисттерди жана эки жергиликтүү тургунду коюп кеткен аудио үлгүсүндөгү машиненин айдоочусу кармалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Кылмыш иши козголо элек. Окуянын кандай орун алганы тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын башчысы Сталбек Усубакунов айтып берди.
Балыкчы көздөй кетип баратышыптыр да, свадебный кортеж болушупчу. Астындагы жанагы жыныкы невесте отурган бул ауди аркасынан анан дагы машинелер да. Журналисттердин аркасынан сүзөт да. Колонна келатат деп предупреждение берилгенде бул эми тиякта элдер деле турат да, финиш жактачы. Анан бензовоз акырындайт, аркасына жанагы жыныкы невесте келаткан машина ал да акырындайт, тиги болсо катуу келаткан, эми анан управлять эте албайбыз. Анан машинени сүзбөйүн деп анан жолдун четине алып анан тиги журналисттерди анан жанагы кимдерди сүзөт да.
Кырсык болгондон кийин Ысык Көл облустук милициясы Де-факто гезитинин кабарчысы Жакшылык Бердибек уулунун башы жарылып, мээси чайкалганын, Жаңагым гезитинин журналисти Зайырбек Ажиматов бутунан жабыркаганын, Алиби гезитинин журналисти Темирбек Алымбековдун буту сынганын жана калгандары ар кандай жараат алганын билдирген. Жергиликтүү тургундар кайда экени тууралуу азырынча маалымат жок. Унаа тынбай каттап турган жолдо вело жарыш уюштурууда коопсуздук эрежеси канчалык сакталган деген суроо облустук милициянын маалымат катчысы Сталбек Усубакунов мындай деди.
Негизи колонна болсо под сопровождением кетип бараткан, именно велосипедист. Анан булар финишке жакындап келатканда тигилер жана журналисттер ошо финиш жагын тартабыз деп мындай жолдун чет жагына чыкканда анан тиги бирок действительно ауди катуу скорость менен келатканда, аябай эле катуу скорость менен келаттыр.
Жол кырсыгынан мерт кеткендер же жараландыгандар тууралуу кабар акыркы кездерде согуш майданынан кабар келген сыңар эле маалымат каражаттарында тынбай айтылууда. Айрыкча Ысык Көлдө жол кырсыгына кабылгандар боюнча көп угуп жатабыз. Июлда жети өгүздө бакты сүзүп алган минибустан кеминде 14 адам мерт кетсе, 9 августта түп кеген жолундагы жол кырсыгынан 4 адам наут болду. Ал эми республика боюнча катталган жол кырсыгы жана анын кесепети былтыркыга салыштырмалуу алда канча көп экенин Ички иштер министрлиги белгилеген болчу. Азиза Култаева, Азаттык.
Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Тажикстандын мургапты кыргыздар байырлаган Памир чөлкөмүндө эне баланын өлүмү али абдан жогору бойдон калууда. Кабарчыбыз Жаңыл Субжан мурга ыргактары түрмөгүнүн кезектеги санында мына ушул темага кайрылат.
Гүлнара экөөбүз сууга түшүп жаттык. Эки дайраанын ортосунда атылып чыккан булактын жылуу суусун темир түтүккө киргизип бассейн жасап коюшуптур. Киребештеги чакан бөлмөдөн өтүп, дубалдары аркыл түстөгү жыртык шифер менен тосмолонгон ички бөлмөгө кирдик. Ортосунда кызыл кирпичтен салынган төрт бурч бассейн. Андагы түбү карарган суудан жылдыздай жыбыраган майда көбүкчөлөр улам калкып чыгып тырс-тырс этип жарылып жатты.
Биздин теперь же мургаптан канча алыс? 2 сааттай жүрдүк.
Бир жагына 1 сааттай.
Кандай жагып атабы? Силерде жакшы жерлер бар бекен?
Сиз менен кетпесек көрбөй калды айтабыз.
Эмне кандай дарылыгы бар деп айтышат?
Бая күчкүт деди го, ошо күчкүт.
Бассейндин сыртындагы ачык бөлмөдө Гүлнаранын уулу атасы менен сууга чөмүлүп жатты. Доошун акырын чыгарып дайым күлө сүйлөгөн Гүлнаранын күйөөсү экөөнүн карманганы жалгыз ушул бала. Калган алтоо бүт чарчап калган.
Баламдан алдынчу, анан кийинчи түрүгөн. Жетип түрөдүн да. Сонун чөйдү. Мында тирес жиберем деп. 8 айлык, 7 айлык.
Түн баланы арды тоодо жүрүп түрөгөн турасыңарбы? Канча айлык болуп анын чарчап?
9 айлык болгондо чечи.
Аты ким эле?
Атадахан.
45'ке чамалап калган жапалдаш бойлуу Гүлнаранын башынан түшүрбөгөн жоолугунун чекесинен күн көрбөгөн маңдай териси аппак болуп кылтыйат. Күнгө тотуккан жүзүн кыйра бырыш басып, өз жашынан улуу көрүнөт. Гүлнараны 20 жашында коңшу айылдан бирөө ала качып, машинадан түшө качам деп аварияга туш болуп, акырек сөөгү сынган экен. Андан көп өтпөй, азыркы күйөөсү ала качып кетип, ошону менен жашап калган. Быйыл 20'га чыгып калган уулун Кыргызстанга барып, Хайдеркендин төрөт үйүндө 8 ай сактанып жатып төрөгөн.
Анан ойлогон жоксуңар, күнүм келип калды, төрөп калышы мүмкүн, врачка барайын деп.
Бир ай калганда түшөбүз деп ойлогонбуз да. Анан билбей калганбыз ошо. Чыкып жер, эгиз жерге, бийик жерге барып, Купар деген жайга бардык.
Андан кийинки балдарчы?
Анан кийинки балдарым деле ошо кырда төрөлдү. Ошо Ибрахим басып турган балам го, ошону гана Хайдеркенге барып төрөгөн.
Кыргызстанга барган турасыңарбы? Анан ошол жерден сохранение деп жаттыңар.
Ошону сохранение кылып жат. Ошондо төрөлдү.
Демек жакшылап карасаң эле жакшы эле төрөлөт турбайбы?
Ошондо.
Ооруканада кандай врачтар барбы?
Мыкта. Мыкта бар. Буларда консультация берет, көздөрү жетпесе шаарга бар дейт.
Кайсы шаарга?
Карагуш.
Аяка барыш кыйын э? Ар ким бара албайт да.
Эми жаңдайбыз. Шишип жаңдай жолго жүрө албай калганда барып калабыз анан.
Тоолу Бадахшандын борбору Харок менен Мургаптын ортосунда СССРдин мезгилинде салынган Памир жолу бар. Чыгыш Памирде 4 жыл жашап, докторлук изилдөөсү жаңы жарык көргөн Тил Маставланский өз эмгегин дал ушул Памир жолунун боюнда жайгашкан элдердин эрте чарчап калган балдарына багыштады.
In the family I lived during my field work, children died.
Изилдөө жүргүзгөн жылдары мургапта мен жашаган үйдүн баласы чарчап калды. Ошондо айылдагылар жаш баланын жаны дароо бейишке чыгат, анткени анда күнөө жок дешти. Ошондуктан мен эмгегимди ошол бейиштин чымчыктары болуп кеткен жаш балдарга арнадым.
Мургаптыктар чек аранын ар жагындагы ооган кыргыздарынан такай кабар алып турушат. Дөөлөр кармашкан геосаясаттын кесепетинен катташа албай калган оогандык боордошторду аялдар төрөттөн көбөлгөндүктөн, күйөөгө бергенге кыз жетпей, элүүгө чыкканча бойдок жүрүп өтүп кеткен эркектер көп экенин мургаптыктар көп сөз кылышат. Тил Маставланскийдин айтымында демографиялык кризис мургапта ооганстандагыдай терең эмес.
The situation in Afghanistan is really different
Оғасында қырдаал чырындылы бүлік. Оған қырғыздар жашаған кичи памирдеги Вахан тилкеси эч качан СССРдин курамында болгон эмес. Ал жакта эч кандай жол, оорукана жок. Мургапта советтик доордон калган инфраструктура сакталып калган. Ошондуктан Оғанстандагыдай аялдар аз болуп, күйөөгө бергенге кыз калбай калгандай кырдаал жок.
Ошол эле мезгилде эненин жана баланын өлүмүнө келгенде Тажикстан мурдагы советтик жумурияттардын эч кимисин алдыга чыгарбайт. Муну өзү бийик тоолуу Швейцарияда туулган Ставланский да бышыктады.
I guess what you definitely can say in comparison to Харок or Ош.
Харок менен Ошко караганда мургапта саламаттык тармагы абдан начар абалда. Бийик тоонун шартында бала көтөрүү ансыз деле кыйын эмеспи? Анын үстүнө мургапта саламаттык системасынын абалы жаман. Жергиликтүү элди уксаң, жаш балдардын өлүмү советтик мезгилдегиден алда канча жогору деп айтышат.
The mortality of children is a lot higher than in the Soviet Union.
Бириккен улуттардын калк корунун 2010 жылкы эсебинде Тажикстанда 100 энеден 64 төрөттөн көз жумат. Буга салыштырмалуу, Ооганстанда 100 миң төрөттө 1400 аялдын өмүрү кыйылат. Адистер бийик тоолуу аймактарда бул кайгылуу статистика үрөөндөгү көрсөткүчтөн кыйла жогору экендигин белгилешет. Мисалы, бир изилдөө Ооган кыргыздары жашаган Бадахшан вилаятында бул көрсөткүч Оогонстандагы орток сандардан 5 эседен ашыкка жогору экендигин көрсөткөн. Мургаптын борбордук ооруканасынан алынган маалыматка караганда, акыркы 12 жылда бир гана ушул ооруканада 3 ымыркай чарчап калды. Бир эненин өмүрү кыйылды. Ал арада мургаптык Гүлнара советтик доордогу кабелтең социалдык системанын артыкчылыктарын кеп кылып, азыр аздан болсо да мургапчылардын жаштары медициналык кызматкерлердин суюлуп калган катарын толуктап жаткандыгын куштарлана айтты.
Сайз маалда ошо караколдон үстүнөсө деген келип иштеп кетчүгөн дейт. Дүшөнбөдөн раштар келип иштеген.
Ошол бойдон жаңы келген раштар жок. Жаңы технологияны алып келген киши жок.
Жок. Өзүбүздүн эле эски раштар, анан терапевт, хирургтар үн жагынан бүтүп келишти. Дүшөнбөдөн өзүбүздүн балдарга
келгендер бар. Гинеколог андай врач жок.
Гинекологтон бири быйыл кыштап келди. Эми ото жаш да жаш кыз.
Жаңы келин болуп келгенде Гүлнара кайынэнесинен таалим алып, ага ысык чайын бере алган жок. Себеби ал киши жаш өтүп кетип, кайнатасы чиеде 6 баланы жалгыз чоңойткон. Ысык суудан нымшып, көңүлү жайдар отурган Гүлнаранын өмүрлүк жары мургаптагы кыргыздар арасындагы саналуу мамлекеттик кызматкерлердин бири. Турмуштары деле ашып кеткен эмес, бирок жумуш дээрлик жок. Ар ким өз арбайын өзү соккон аймакта дасторкондон аш үзүлбөйт. Гүлнараны айрыкча жаш келиндер арасында өлүмдүн көп экендиги ойлондурат. Бирок өз башынан өткөргөн далай кыйынчылыкка бышып калганбы, мургапта жакында эле бир аял жаңы туулган баласы экөө тең өлүп калганын кадыресе нерседе айтып жатты.
Кыйынчылык, кымбатчылык, өлтүрүп балдары чарчап калгандар бар. Кандай курчушунда линиядагы мүмкүндүк бар. Кыйлы жаштар боюнча үнүштөн калып каласың да анысада. Ысыкка чогуу жүрбөй каласың.
Анын симптомдору кандай болот экен? Жана почечный недостаточность деп атпайсыңбы? Бөйрө
давление негиздеп берет да. Кан там кан айланыш кан коюлуп жагындай давление болот.
Анан баш айланабы?
Баш айлана, шиши. Тамак жебей, анан бала көтөрүлбөйт. Бала көтөрүлүп калат же абурткуп салат жагындай көтөрүлүп атат.
Жакын арада ушул силер тааныгандын арасында ушундай окуя болдубу?
Бизде болду. Баласы да өздүк калды. Бирок жакшы келген, келгенден кийин эле төрөгөндөн кийин давлениясы көтөрүлүп кетти. Жардам болуп коюп.
Асман тиреген тоонун койнундагы ургуп чыккан кайнар булакка түшкөн адам эзели оорубаса керек, абасы таза, суусу даба. Бирок мургаптык энелердин күнүмдүк каачылыктан кайнар булакка түшүп өздөрүн бапестеп караганга колу бошобойт, балким чыгынбайт деле. Жапалуунун өзүн күнөөлөгөн жарабас. Бирок билярмандар энелердин ичкен тамагына көңүл бөлүнсө кайгылуу статистика кыйла жакшырмак деп эсептешет. Алардын бири мургаптагы ат чабыш фестивалин уюштуруучусу Жаклин Рипар.
I spoke, for example, last time I was in Mugab, so 2 weeks ago I spoke with some people about that.
Мен мындан жармай мурда Мургапта болгондо каргартаң майыптарга жардам берген уюмдун кишилери менен сүйлөштүм. Абал кыйын эле. Аларда дарыгер дагы жок. Ооруканага барып, дары алганга акчалары да жетпейт. Алар ооруп калса, хорокко барууга туура келет. Мындайлар көп.
Мургапка ат тезегин кургатпай каттаган франциялык саяпкердин айтымында бул аймактагы саналуу дарыгерлер көп учурда дары сатуу менен чектелишет. Бул жактын жери чөлдүү келгендиктен эттен башканын баары сырттан ташылат. Билим берүүнүн да абалы начарлаган сайын калктын саламаттык жаатындагы маалымдуулугу да кендирди кесип келет.
I help one young boy. He had many problems with kidney. He went to Horo.
Мен бир балага жардам бергем. Боору ооруп жүрчү. Хорокко барып, ал хорокко барып дарыланды, анализ берди, канча дарыгерге көрүндү. Бир күнү ал Бишкекке келиптир. Ошондо мен ага тамактануунун режимин айтып бердим. Муну же, муну жебе деп түшүндүрдүм. 2 жыл ооруп жүргөн бала 4-5 айдан кийин эч кандай дарысыз эле куландан соо болуп кетти. Эч ким ага мурда туура тамактануу тууралуу айтпаптыр.
Nobody spoke about food.
Жаклин Рипардын ишенеминде эң башкы чоң көйгөй дал ушул туура азыктанууга байланышкан.
The 21st century they are still eating just fat from yak and in winter they just eat meat and nothing else.
Мына 21-чи кылымдан мургапчылар илгеркидей эле топоздун майын жешет. Кышкысын аялдар үйдө болушат. 40 градус суукта малдын артында жүргөн эркектердей күчтүү тамак жештин аларга анча деле кереги жок. Бирок жаш балдар да, аялдар да жалаң майлуу эт менен чектелишет. Жашылча жемиш дегенди билишпейт. Таза суу ичпесе же начар тамактанса, албетте бөйрөк, боор, бүт органдар жапа тартат да. Аялдардын оорулуу экени чын, бирок алар тамактануусун өзгөртүшү керек. Бул өтө маанилүү.
That's very important.
Унарка чештөбөдөгү суу дагы советтик мезгилде колдонулуп жүрдү беле?
Мында 40 саат төлөп койгон да. Азыр кескин врачтар ошондой иштеп. Азыр эми ошо жаңы эмне? Жарахатага келген адамдар.
Чет элдиктер келеби?
Арка, аркы жак, түрк марка болбу. Ошолорго эмне куркутуп койгон да.
Бассейндин айнеги сынык көзөнөк терезесинен Кытай менен чек арадагы төбөсүн аппак мөңгү баскан алып тоолор көрүнүп турду.
Суу жагып атабы?
Суу аябай жакты. Көз калдык.
Аймакта СССРдин чек ара бекети турган кезде советтик аскерлер келип ден соолугун бекемдесин деп Кайнар булактын үстүнө ушул бассейн курулган. Суудан чыгып, көлмөнүн ар жагында турган УАЗ машинасын көздөй бет алдык. Сайдагы тоонун суусу аркан көпүрөнү агызып кетчүдөй оргуштайт. Күйөөсү Гүлнаранын торбосун алды. Анан колунан кармап, бир топ тактайлары түшүп калган асма көпүрөгө кадам таштады. Гүлнара болсо артынан келаткан уулунун колун кармап, үчөө кылтылдаган көпүрөдө астейдил басып баратышты. Ал эми алыста алып тоолордун мөңгүсү батып бараткан күнгө чагылышып, кыл көпүрөдөгү эненин жолун жарык кылып турду.
Мургап ыргактары түрмөгүн Жаңыл Субжан сунуш кылды.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камактанган кишилерди бошотсундар деп жүрөт.
Эгер чындап келишипте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок дейм, кар оорутушкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо. Өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек Миң Санат радио түрмөгүндө. Берүүнү адаттагыдай эле анын автору Шайлообек Дүйшөев алып барат.
Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү драматург, кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев. Бексултан ага, сиз жазуучулардын тамашасын мыкты билесиз. Сиз өзүңүз мар агалар болуп, автор болуп, өзүңүздүн курбу курдаштарыңызды, мисалы Качкынбай Осмоналиевди тамашалап, ал анекдотко айланып, жалпы кыргыз элине тарап кеткен учурлар көп. Ушуларды бир угармандарыбыздын эсине сала кетсеңиз.
Эми жазуучулар бир топ эле элбиз да, бирок арасында күлкүгө, анекдотко, тамашага ыңгайлуусу болот.
Анан чекем жок беле тамашага?
Жок, чекем мындай тамашаны көп учурда түшүнбөй ормоюп калчу.
Эмне үчүн андай дейм да, ушунчалык чоң жазуучу?
Ушул аябай күлчү. Мында эстебесте барып күлө.
Ага көптөн кийин барып жетчү го дейм ага.
Билбейм, ал мындай өтө тамашакөй тамашаны дароо түшүнгөндөр болот экен. Вот, маселен, Муратбек Рыскулов мукем абдан тамашакөй эле.
Дароо эле кабыл алчу.
Дароо түшүнчү. Азамат Алтай да ошондой. Абдан тамашакөй да.
Ачкем болсо,
жок, ачкем кээде кээ бир тамашаларды биз айтып алчубуз, төлөмүш болуп. Анан айтып алсак, мындай түшүнбөй калчу, нормоюп карап калганда өзүңө уялып каласың да.
Сен өзүң биле албай.
Тамашаң кабыл алынбай жетпей калса,
жаман болот да.
Өзүң уялып калып.
Айткан киши.
Мен бизде ушу тамашага ылайыктуу ушу Качкынбай Осмоналиев, мына Наскен Насирдин Байтамир эле да.
Дайым эле тамашанын объектиси ушул Качкынбай Осмоналиев болду деп
ойлойм. Качкынбай эми Качкынбайдын
бизде. Биздин кебетебиз да жакшы да.
Ооба, Качкынбайдын өзү ал жөнүндө анекдот чыкса, биринчи өзү таркат.
Эрөөнү төрөөнү жок эле.
Жок, ал да сүйүнчү. Мен жөнүндө анекдот чыгыптыр деп редакцияларга, басмаканаларга чуркап барып туруп, силер уктуңарбы, мен жөнүндө жаңы чыгыптыр деп таркат.
Ошо Качкенкинен айтсаңыз.
Эми Качкенкин бир тобу ушул
ооз барбайт э?
Эми айтып көрөйүнчү.
Айтып көрүңүз. Мындай жымсалдап айтсаңыз жетет дейм
да. Көрөлү. Согуш чыгып калып, анан окууну төрт эле класс окуптур дагы, анан кийин учачык мучачык болуп окубай бизден бир тобу улуу эле да. Ушу чекем менен тең чамалаш болчу. Айырмасы бир жаш, жарым жаш.
27-28 жыл.
Ооба, ошондой. Кийин биз менен окууга бир өттү да. Анан орусча көп баягы китеп окуганда түшүнөт экен, бирок сүйлөй алчу эмес. А Москвага жана Горький институтунун алдында 2 жылдык жогорку адабият курсу бар эле да. Ошого жиберди, анан ал Москвага баргандан кийин ойлопур да, бияктан бүт баардыгы орусча болуш керек. Орусча сүйлөйсүң, орусча жүрөсүң, орусча кат жазыш керек да. Анан аялы Фатима деген жакшы киши эле, ошого кат жазат экен да. Здравствуй, дорогой Фатима, Фрунзе как, Москва хорош, дети как, я хорош, тигиву. Анан бир 5-6 кызы бар эле. Кыздардын бетинен өөп кой дегенди жазыш керек. Девочки целую лицо. Анан Билгазы деген жалгыз уулу бар, эң кичүүсү, кенжеси да. Ал ошо окууга кеткенде 2-3 болсо керек эле. Анан Билгазынын чочогунан өөп кой деген.
Орусча жазыш керек болот.
Орусча жазыш керек да, ошону жазайын десе эле такыр таппаптыр да. Бул орусту андай эме болбойбу, Кудай кылган. Орус тилин улуу тил дейт, улуусу эмне? Ушу баланыкын атаганды билбесе деп аябай кыйналыптыр да. Кыйналып кыйналыптыр, ай атаң бар, ай ушу жөн эле билбей эле айта беришкен турбайбы. Ушу кантип ушундай баланыкын айтпагандан кийин тил деле эмес экен деп атаң бул оңой эле болуш керек деп бир жумадан кийин таап алыптыр да. Чоң кисиникине чик деген кошуп койсо болот болуп калат да. Анан целую твоя Качкынбай деп жазып кеттир дейт. Мен бир жолу Ялтага Марокөз драматургтарын семинарына бардым, бир ай жүрөбүз. Анан бир почтосуна кире калсак, абдан сонун открыткалар бар экен. Мындай открыткаларды мен көргөн эмесмин. Мен айттым, мар 23 февраль келатат, ошого карата жазуучулар союзуна Качкынбайга бир куттуктоо открытка салып жиберин десе, айтты, ай мен анын менен мамилем жок, таанышпасам. жаман көрөт го дейт. Ой, сүйүнөт дедим. Аны эмне кыл деп жазалы дейт. Баягы эле өзүнүкүн эмне кылып жазалы деп. Анан мындай жаздык. Траштуй тарагая качкынбай. Фрунзе как Ялта хорош. Дети как мы хорош. Тыгы-тыгы. Патимы селы правой шека. Девочки селы левой шека. Севет селы середину шека. Мұрдың ғырын өп қойдеткен мағын деді. Анан туай Бексултан бар деп жазулар сайызын жиберсек ал ар бир бөлмөгө кирип мына таңгур маданияттуу балдар э мына силердин бириңерге куттуктоо келбеди
мага келди
мага келди десем эй сени куттуктоо келем ылдыңдаптыр десе көрө албай атасыңар деп анан эй мындай мындай деп түшүндүрүп берсе анан айтат ай Бексултанго болуптур айылда кыргыз мектебинде окуп амар шаарда жашап орусча окуп адыле орусча бокул билбей турбайбы деп коет нас кезенинде 1974 жылы ооруканада жатып калдык бир убакта да анан кечинде ординаторская дегени бар экен ошону ачып коюшат телефону бар да үйгө телефон чалчулар болсо тыюудун бир күнү наске кирип кетип эле анын алдында мындай болду тиги майрамкан абылкасымова да бар анан айтып калды наске сизди ким Бексултан менен Салижан Жигитовго туурап жүрөт деп аны жактырбай тамагын жасап алып басып кеткен ошо ординаторскага кирди чыкпайт анан ал жака телефон чалалы деп дегендер көп болуп кетти очерет болуп кетти бирок бул эмне эле сүйлөшүп атат дейт анан мен дароо эле бир ушу анекдот чыгып кетти мен айттым мен мындай өтүп баратсам уулду аялы жакшы акишинин ошого телефон чалып атыптыр дедим эмне деп дейт макиш кечки саат 9:00 кийин бирөө келип эшикти какса ачпа ал жа кийип же Жигитов болуп калышы мүмкүн макиш кечки саат 9:00 кийин мен келип да эшикти чертсем ачпа себеби ал мен эмес жа кийип же Жигитов болуп калышы ошо кыялына жараша эле анекдот чыгарчы
өзүнө окшош экен да
ооба дагы ошондо тамак ичкенден кийин отуруп алып сүйлөшчү элек улуусу бар кичүүсү бар
ооруп жаткандар
ооба бир жарым саат 40 мүнөттөй да андан кийин барып жатат эс алат дегендей анан бир киши ушул көзүм жакшы көрбөй эле начарлап өлүп баратат көрүнбөгөн доктурум калган жок тигинтти минтти деп ошентсе наске эй сен доктурга көрүнбө деди доктурга көрүнсөң акыр түбү сени сокур кылып чыгарат ай эмне кылам эй наске айтайын десе бул көзгө кузгундун чечекей миңдин бири деди дегенде анан бир илгери дейт бул жумгалда бир мерген болгон экен дейт анан ал картайып көзү азиз болуп жакшы көрбөй мергенчиликке чыкпай калат экен дейт анан бир күнү боз үйүнө жөлөнүп отурса асмандын башында бир нерсе айлангансый бүлбүл үйүнө кирип мылтыгын алып тарс бир койсо топ этип алдына түшүп калыптыр кузгун экен дейт бир чечекейин алып бул көзүнө бырыш тамызып экинчи чечекейин алып тиги көзүнө бырыш тамызып 9 кырдын артын көрүп кетиптир 500 чакырым экен деди азан тилекеев деген киши ой наске ушинтип дагы калп айтасызбы кантип эле 500 чакырым жерден көрсүн десе эй сен мага ишенбесең кузгундун өзүнөн барып сура дейт анан дагы баягы перестройканын учурунда Горбачевдин бийлиги күчөп турган кезде эски жетекчилерди түшүрүп ушундай ушундай болбодубу
ооба
анан бизде Турдакун Усубалиевичти түшүрдү анан кеп сөз тарап кетти эми анын куйруктарын жоготот экен анан жазуучулар союзунун биринчи секретары Теңдик Аскарова эле Теңдик Аскаровду дагы кетирет экен деп ошондой сөз чыккандан анан ар кайсы чоң жазуучулар өздөрүнүн жактырган
кишилерин
жазуучуларын коебуз деп ЦКга тияк бияка сунуштаптыр да ошентсе Байтемиров наске угуп алып айтат эй бул чоң жазуучулардын баары эле бирден торпогун жетелеп ЦКда жүрөт дейт да ал ошо теңдиктин ордуна болот дегендердин баары торпо каталып кеткен
ошондон баштап э
ошондон баштап
анда бүгүн ушу менен жыйынтыкты айтпайлы анан дагы буюрса
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обог алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой-пикирлериңиз, сунуштарыңыз ээлүүнү берүүсүндө. Бишкектеги телефону 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.